Dios mío, dos de Fontes.
Los primeros que, motores que...
Dos de Fontes, sí. Que... Que sacaron y pusieron al mismo barco, o sea, le pusieron un motor a bordo, vamos. Era de remos, le pusieron los calzos, nada más, y está... Xa puxeron o motor, xa non, foron, non foi barco feito pa motor, era de remo.
Si, aproveitaron.
Si. E eu tamén me xa anduvino de teu abuelo, tamén de remo, ou dixo de motor, xa. Motor. Cando eu fun pa Marsa, todos eran motores.
Claro, que non é abuelo.
O Román o Velho era abuelo, como non era?
Bueno, non. Porque usted que naceu en Tirán.
Eu nací en Vilela, en Tirán, si. Si sabes onde é o porno?
Si.
Sabes a casa de Elena, a taberna que hai?
Sí, bueno.
Indo pa Cangas, na casa...
Na curva, unha casa...
Na aquí. Curva, pasar a curva, ali.
Ali
nací, frente co frente co... Na casa bella que había arriba, porque a casa que hai, indo pa lá, á esquerda, foi feita nova. Pero a principal estaba arriba, que agora reformaron, a fixeron unha de... De dos pisos, ou tres, ou non sei.
Que dices, en que ano nacera? No
11.
No 11.
No 11, o 19 de outubro.
11. E usted é familiar tamén de parcero?
Eu sou un parcero.
Enrique Parcero?
Enrique Parcero Chapela.
Chapela.
Pois, os parceros eran meu pai, que eran os Carriles, chamaban o Carril, porque o nombre de Carril veu por isto. Meu abuelo, o paterno, o pai de meu pai, casouse tres veces. E de todos tuvo moitos filhos. E a última muller, que era a miña abuela, que eu xa non a conocí, ni a meu abuelo tampouco, tuvo 13, de último. E os dous últimos eran gemelos. Meu pai é máis un que se casou en Castrelos. E mira como se parecía que cando morreu miña tía de Castrelos, eu xa estábamos casados, e fomos ao entierro a Castrelos. E foi meu pai tamén. E xuntouse co hermano, empezaron a falar, empezaron os homens a chorar, non? A falar, e dicían as vellas de líricas, mira como se parece, canto se parecen, hasta no chorar son iguales. Dicía que hasta no chorar eran iguales. Entonces, claro, de rapaces, cando eran pequenos, viñan a arte. A arte, porque era o que había máis aquí. Entonces, a arte, sabes que estaban os que alaban pola arte en terra. Que vamos falar disso tamén, se queres falar de...
Sí, sí, non, vamos empezar por aí, a falar xa...
Pero bueno, espera, vamos do nombre do Carril. Isto é o que te quero dicir, porque ven o apellido, o mote de Carril. Entón, se eles iban, había os vellos que lhe dicían, vai-me buscar unha silla de pitillos, ou vai-me buscar unha galleta, ou vai... iban a correr sempre. Iban e viña. Entón había un vello que naquele tempo era cando veu o tren a Vigo das primeiras veces. Entón dicía un vello, carjaba un pouco na R. E dicía, estes jodidos corren como a Carriles. Porque iban sempre a correr onde quera que fora. Estes jodidos corren como a Carriles. E a que veí, Carriles, Carriles, é Carriles. E todos son... No, eu tuve 4 homens, 4 irmãos, uma mulher e 3 homens, e ninguém foi Carril, não mais que eu. Um era Benjamim, o outro era Lizardo, e o outro era o Requinto, que ainda vive. E eu, o Carril.
E que diz você?
Como era também Henrique, como meu pai, pois, claro, pois Carril. Sim, sí, homem.